Здравната каса и Лекарския съюз започват преговори за националния рамков договор за до година. Сирия подписа конвенцията за химическите оръжия. Фортисимо Фест тази вечер гостува в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Глоби за пациенти, извикали спешен екип за неспешен случай, предлага доктор Мирослав Ненков. Познавате гласа му и вижданията му за развитието на здравеопазването у нас от рубриката «Живи и здрави» с доктор Ненков в понеделник, сряда и петък в Дарик кафе. Слушателите на сутрешния блок изразиха различни позиции по темата в профила на предаването във Фейсбук. Доктор Ненков призова, освен мнения, да се дават и идеи как може да се реши проблемът. За разликата между спешен и неспешен случай.
Линейка с екип се вика, когато нещата са на умирачка, най-грубо казано. Това е спешността. Неотложността е състояние, което не води пряко до смърт, но е страшно неприятно от стираните бъбречни кризи. Значи, от кръвоизлив от носа не се умира. И това го знае всеки. От разстройство не се умира. И това го знае всеки. От 37,8 не се умира, и това го знае всеки. Не, това не са сложни работи. Цитираните температури високи на деца, то също не се умира от това. И високата температура на детето не е причина да бъде извикан лекар. Защото, както сутринта ти дадах пример, ако аз не знам колко детски екипи има в момента в София, може би са два, не повече. Единият детски екип, ако е ангажиран с адрес, другият детски екип, ако отиде на 37,8 на разтрепераните родители, защото е така. Детето ти като е болно, това е най-важното нещо за тебе на света. Като се сгърчи трето дете, кой ще отиде да му окаже помощ? И как биха се чувствали тези родители, деца извикали линейка за 37,8, вместо обадят на педиатъра си, или на всеки познат лекар, който имат, извикали са линейка, която не може да отиде при гърчещото се дете, което е много сериозно състояние. Ето, реална ситуация, истинска реална ситуация.
Рядка за мащабите на страната ни операция бе извършена успешно в клиниката по детска травматология на Пирогов. Екипът на клиниката оперирал 5-годишно момиче с артрогрипоза, благодарение на което в момента на детето е изправено едното кръче. Имплантите се заплащат от Център фонд за лечение на деца към Здравното министерство. От Пирогов допълват, че момиченцето е било оперирано неколкократно в други болници, но резултатът е бил незадоволителен. Сега детето ще носи гипс 5 седмици. Предстои да бъдат извършени още операции и на останалите крайници, за да може то да се интегрира и да води пълноценен живот. Артрогрипозата е рядко вродено заболяване. То засяга 1 на 5000 новородени, посочват още от болницата. Децата с контрактури и мускулна слабост, като не могат да движат ставите на своите крайници. Искаме ясно и категорично да известим света за това, което става в България, защото не всички разбират, че политиката на управляващите кръгове в страната е характерна за страни като Иран и Русия. Това заяви в интервю за Дарик Радио професор Николай Маринов, един от организаторите на българите Съединените щати, които настояват за международна изолация на кабинета Орешарски. От няколко седмици наши сънародници в чужбина, които подкрепят протестите в България и искането за международна изолация на управляващите, подписват индивидуални писма, в които заявяват позицията си. Целта на инициативата е да се създаде активна мрежа, в която всички българи, които имат и искат да изразят отношението си за случващото се в България, да продължат да се обединяват. Това, което възмущава българите в чужбина, е, че реално на власт сега е национал-социалистическа фашистка коалиция, заявява професор Николай Маринов, преподавател по политология и международни отношения.
Алтернативата на Орешарски е политическата почтенност. В момента, в който ти предложиш най-голямата мутра в държавата да направиш на нея едно гестапо, една агенция, ти трябва да подадеш оставката. Алтернативата, ако не си я подадеш, е просто, че цялата държава става мутренска и казваме, че нямаме грам морал. Аз лично не съм въобще убеден, че при сваляне на правителството на Орешарски насреща ще бъде ГЕРБ, но в момента в България се творят КГБ-ски свинщини. Хората излезнат, но ли се протестират. Най-демократичното искане, което се е за избори, те не смятат да го уважат. Защо не смятат да го уважат? Защото е естествено, че като се взиха с профашистката партия Атака, сега и техният електорат ще ги загърби, те власт няма да видят следващите 20 години. Затова не искат. Толкова много хора им кипи и ври и са решили да имат активна позиция и да се информират. И това е най-голямото оръжие, което ние имаме, защото срещу един от нас мафията няма проблеми да се справи. Но срещу всичките ни, информирани хора, бучащи, ръмжащи, няма начин.
Парламентът реши кабинета до 2 месеца да представи актуализиран вариант на финансовата рамка на Европейския съюз за 2014-2020 година и българската позиция. Това се случи по време на разисквания на темата в пленарната зала. Освен това, депутатите задължиха правителството да обсъди ползите и ефектите от разходването на средствата по еврофондовете, насочени към подобряване на икономическата среда в страната. Това се очаква да се случи отново в срок от 2 месеца. До тогава кабинета трябва да подготви и проект на разпределение на ресурсите по оперативните програми. Информацията е на Дея Манолова. И още от парламента, заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че няма информация депутати от партията да водят разговори с основателя на партия Баста Мирослав Найденов. Цветанов подчерта, че всеки има право да избере дали да продължи да бъде част от ГЕРБ или не, но не отговори категорично ясни ли са имената на евентуалните отцепници. Преди 2 седмици в ефира на Дарик Найденов обяви, че води разговори с действащи депутати от ГЕРБ, които имат желание да напуснат партията на Бойко Борисов заради фактора Цветанов в структурата. Чуйте още от коментара на Цветан Цветанов, записа го Александра Гинева.
Ясни ли са имената на депутатите, които ме
са правилно заяви,
че води с действащи депутати от ГЕРБ разговори?
Който?
Мирослав Найденов обяви, че води с действащи депутати от ГЕРБ разговори, които да се прехвърлят в партия Баста.
Не карайте да коментирам.
Ясни ли са имената? Да. Имате ли такава информация?
Не, нямам такава информация.
А подозрения лични?
Благодаря ви. Друго ще ме питате ли за децата?
За децата не ви питам, питам ви за партията.
Правото на всеки един демократично мислещ български гражданин е да направи своя избор. Така че всеки един, който смята, че може да прави какъвто и да е било политически проект, който смята, че може да се занимава с политика, нека да го прави. И само единственото, което мога да кажа, е, че това е изключително трудна работа и знам какво съм направил аз през всичките тези години от момента на учредяването на политическа партия ГЕРБ. Обиколките, които съм направил, дори и вчерашното си посещение, което направих в община Гърмен.
Не сигурен ли сте във всичките си депутати?
Вие сигурни ли сте във всичко, което е около вас? Аз мога да кажа, че колегите са изключително отговорни. Те са поели своя ангажимент към своите избиратели.
Да ви върна отново на темата с партия Баста. Все пак Мирослав Найденов заяви открито, че води разговори с няколко действащи депутати на ГЕРБ, които имат желание след учредяването на партията на 22-ри да напуснат партията.
Не може да не сте ги идентифицирал. Вие все пак сте...
С какво да ги идентифицирам? Виждате, че и това ухо, което се говореше постоянно и се спекулираше, накрая се стигна до там, че цялата кампания мина за незаконни разпореждания и подслушвания, а в един момент се оказа, че има неупражнен контрол. Упражнен контрол върху какво?
Кажете за депутата.
Кажете ми едно незаконно подслушване или един разговор, който да е осъществен по мое разпореждане.
Варненка е открита мъртва тази нощ в дома си с тежка рана на главата. Сигналът за намереното тяло е подаден в полицията от съпруга и около 2 часа. По случай образувано досъдебно производство за убийство, съобщи за Дарик окръжния прокурор на Варна Владимир Чавдаров. Той добави, че има заподозрени, но за сега няма повдигнати обвинения. Жертвата е на 45 години. Жилището, където е живеела със съпруга си, се намира на улица Цар Петър. В момента се извършва аутопсия на тялото, която да установи причината за смъртта, както и времето на настъпването й.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Сирия вече е пълноправен член на Международната конвенция за забрана на химическите оръжия, съобщи постоянния представител на страната в ООН Башар Джафари. Указът за присъединяването на Сирия към конвенцията е бил подписан от сирийския президент Башар Ал-Асад, а посланието е било предадено на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун. Сирия беше една от само 7 страни, които не се бяха присъединили към споразумението, а то задължава членовете си да унищожат напълно запасите от химически оръжия. В Женева днес ще се състои тристранна среща между държавния секретар на Съединените щати Джон Кери, руския външен министър Сергей Лавров и пратеник на ОНЕ и Арабската лига за Сирия Лахдар Брахими. По-рано Лавров заяви, че е възможно да обсъдят перспективите за организиране на мирна конференция за Сирия, например Женева 2. Конфликтът в Сирия ще е в фокуса на обсъжданията между френския президент Франсуа Оланд и министрите на външните работи на Саудитска Арабия и Йордания и Обединените арабски емирства. Френският министър на външните работи Лоран Фабиос ще посети в неделя Пекин, където ще обсъди сирийския конфликт с китайския си колега Ван. На връщане към Франция той ще се отбие във вторник в Москва, където ще се срещне и с руския външен министър Сергей Лавров. Министърът на културата Петър Стоянович ще иска двойно повече пари за култура от бюджета за следващата година. По думите му, тези половин милион лева за археологически разкопки за 2012, наследени от предишното правителство, са били малко. Според Стоянович и киното, театър и читалищата имат нужда от повече пари. Така, по думите на министъра, предвиденото за култура увеличение за 2014 година трябва да бъде почти двойно на 123 милиона за тази година. Информацията е на Ивана Арсова. Поредното издание на националния фестивал Фортисимо Фест ще приключи в Пловдив с концерт на Античния театър. Изборът не е случайен, тъй като най-ентусиазираната публика е именно пловдивската, разказа в интервю за Дарик, диригента и създател на фестивала Максим Ешкенази. Той отново залага на програма в три части – класически музикални произведения, авторска музика, фолклор и джаз, а за финал – съвременна класика. Продължава и обучителната програма Фортисимо Фест за трета поредна година пред хиляди деца.
Значи на година сме в 40 училища, миналата година в 40 или 44 училища сме били, а това е третата година на Фортисимо. Значи става въпрос за хиляди. Само да кажа още веднъж, в неделя в 23 античния театър в Пловдив, ще се надявам да видя, както миналата година, една много... Може да ви кажа, с това не е тайна, че мен е най-любимото ми место да по целия Фортисимо Фест е в Пловдив. Не само защото амфитеатъра, античният театър е толкова невероятно и красиво место, ами и защото публиката в Пловдив е най-ентусиазирана. Толкова ентусиазирана публика ние никъде другаде нямаме. Така че се надявам пак да видя нашите фенове да дойдат. И за моята кариера да ви кажа две думи. В следващия вторник се връщам в Щатите и продължавам сезона. Всъщност до сега съм в почивка, но се занимавам в Фортисимо Фест.
Значи нещата се продължават по-американски.
По-американски, докато не почнем вече април месец на Фортисимо в клас. Аз обикалям във всеки един град и дирижирам последния концерт, като събираме всички четвъртокласници. Някои хора ме питат защо го правиш, защото то почти като наркотично въздействие има, като видиш едно между 500 и 1200 ентусиазирани четвъртокласници, които кръщат името на Моцарт, като че ли са на рок-концерт. Това за мен си е един вид щастие.
А пак ли ще сте в бяло в неделя?
В неделя ли? Еми елате и ще видим.
Концерта музика под звездите в Пловдив е в неделя, 15 септември от 20 часа и 30 минути на Античния театър. Входът е свободен. А тази вечер домакин на сцената на Фортисимо Фест, също от 8:30 вечерта, ще е площада в София пред Народния театър Иван Вазов. Така завършват обедните новини на Дарик. Съм Петя Царевска. Успешен ден!
Времето.
Днес ще има промени в следобедните часове, по-често значителна облачност. По-късно през деня на много места ще има валежи, по-съществени в централна, а през нощта срещу събота в източна България. Ще се развие гръмотавична дейност. След обяд вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него при вечер ще започне да нахлува хладен въздух. През нощта срещу събота в Дунавската равнина източна България ще има пориви на вятъра до 20-25 метра в секунда. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24.